Tiu junulo dum sia vagado por circau ili la mondon renkontis formikon, aglon kaj fiŝon, kun kiuj li dividis la provizojn. Fine li eklaboris en iu palaco, en kiu maljuna servisto ĉiel klopodis al li damaĝi. Pri kelkaj iliaj ruzaĵoj vi jam aŭdis, jen la laŭvica. La sekvan tagon li iris al la reĝo kaj diris: "Via reĝa moŝto, la junulo fanfaronas, ke li povas trovi la fingroringon, kiun la patro de via patro perdis en la maro dum boatado antaŭ 200 jaroj." La reĝo venigis la junulon kaj ordonis al li trovi la fingroringon, kiun lia avo perdis en la maro antaŭ 200 jaroj. La junulo iris al la mara bordo, sidigis sur la sablo kaj ekploris, ĉar li sciis, ke ĉi tiu tasko estas neplenumebla. Post iom da tempo aperis antaŭ liaj okuloj fiŝo, kiu elnadis el la akvo kaj demandis lin: "Kial vi ploras?" La junulo respondis al ĝi: "La reĝo ordonis al mi trovi la fingroringon, kiun lia avo perdis en la maro antaŭ 200 jaroj." La fiŝo diris: "Ne maltrankviliĝu. Mi scias, kie estas ĉi tiu fingroringo. Ĝin posedas iu fiŝo pli granda ol mi, sed mi prenos ĝin de tiu fiŝo. Atendu min ĉi tie." Kaj la fiŝo mergiĝis en la akvon ĝis la fundo kaj trovis la grandan fiŝon, kiu estis tenanta la fingroringon, prenis ĝin de la fiŝo kaj alportis ĝin al la junulo. La junulo alkuris la reĝan palacon kaj donis la fingroringon al la reĝo, kiu estis ege kontenta. Tiam la junulo diris al li: "Via reĝa moŝto, la maljunula servisto fanfaronas, ke se oni pendigus lin kun la kapo malsupren kaj oni bruligus lin, li ne forbrulus." La reĝo ordonis pendigi la maljunulon kun la kapo malsupren kaj bruligi lin. La malbonkora servisto fariĝis cindro. Tiamaniere la junulo liberigis sin de la malbonkora maljunulo, kaj la reĝo postenigis lin kiel sian unuan serviston.